Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita melangsungkan kajian kita sebelum sholat zuhur dan kita telah menyebutkan ada tiga persoalan dan perkara yang harus disiapkan oleh seorang lelaki yang berharap ditemani oleh seorang wanita idaman dunia dan untuk akhiratnya. Secara ringkas untuk mengulangi kembali, pertama, sang lelaki itu harus menjadi lelaki yang baik. Lelaki yang bagus, lelaki yang saleh, barakallahu fi. Kedua, ketika melangkah untuk membangun bahtera rumah tangga tersebut, dia harus menyeleksi pendampingnya dan dia menjadikan agama sebagai standar pilihan. Kalau sang lelaki itu benar-benar mengharapkan dengan pendampingnya dia bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita menyebutkan bahwa sang lelaki itu harus memiliki kesiapan ilmu dan mental. Kita telah menyebutkan tadi kesiapan mental yang kita sebutkan karena wanita itu adalah manusia biasa sebagaimana dia. Padanya segudang aib dan kekurangan, dan dia harus punya mental untuk kemudian menerima itu. Dan harus punya ilmu untuk melakukan perbaikan padanya, barakallahu fi. Dalam arti kata, wanita yang akan mendampingimu itu bukan wanita surga yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemanimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan sifat melekat pada seorang wanita dalam hidup berumah tangga. Pertama, asal penciptaan manusia itu dari barang yang paling bengkok, sehingga butuh pelurusan dengan penuh kesabaran. Kalau tidak memiliki kesabaran, berakhir dengan patah. Patahnya itu adalah at-talaku, perpisahan dan perceraian. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa kebanyakan penghuni surga, penghuni neraka adalah kaum wanita. Apa penyebabnya? Bukan karena banyak atau bukan karena kekufuran dan keingkaran dia kepada Allah. Tetapi karena jelek dan rusak pergaulan bersama suaminya. Bentuk kejelekan itu karena lisannya yang tajam. Kaum wanita barakallahu fiik. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, kalau engkau telah berbuat baik padanya sepanjang tahun, lalu sekali dia melihat kekurangan pada diri engkau, sang wanita ini mengatakan, ma ra'aitu minkal khairat. Saya tidak pernah melihat pada dirimu ini kebaikan sedikit pun. Ambles. Setahun dia berbuat kebajikan dan kebaikan karena satu kesalahan dan kekeliruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita bahwa wanita itu terjatuh ke dalam neraka. Kebanyakan karena sebab rusaknya pergaulannya bersama suaminya. Engkau akan mengambilnya jadi pendamping. Bersamaan dengan di pendampingmu yang seperti ini sifatnya, engkau berharap untuk kemudian menjadi wanita pendamping di dunia dan akhirat. Ya Allah, berarti harus memulai barakallahu fikum dari diri kita sendiri. Tadi sudah kita sebutkan. Kita melakukan perbaikan buat diri kita sebagai seorang barakallahu fikum calon suami atau suami. Kedua, kita harus barakallahu fikum punya standar di dalam pencarian terhadap pendamping kita ini. Standarnya agama. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullah, punya kesiapan ilmu dan mental untuk bisa menjawab itu semua. Barakallahu fikum. Terlebih, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan seorang lelaki itu adalah pemimpin. Kebaikan rakyatnya adalah tergantung dari sang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga barakallahu fikum, satu hal yang mungkin harus selalu diingat di saat atau betapa seringnya muncul kekurangan, kejelekan pada istri disebabkan karena sang suami. Loh, kok bisa? Iya. Para pendahulu kita yang soleh telah menyebutkan. Saya telah melakukan atau saya menyaksikan pengaruh dan akibat dosa itu pada istrinya, pada tunggangannya. Terlihat. Apalagi barakallahu fikum kalau sekiranya suami itu hidup di luar mencari nafkah. Bergelut dengan berbagai macam ujian dan cobaan hidup. Kalau sang suami tidak punya takwa Allah. Kalau sang suami barakallahu fikum tidak punya bekal ilmu. Kalau sang suami tidak punya dasar pegangan hidup. Untuk menghadapi ujian-ujian itu. Dia tidak akan bertaubat dari dosa. Dan dosa itu Allah berikan pengaruh terhadap istri dan anaknya. Berikut pada tunggangannya sendiri. Kata para pendahulu kita yang soleh rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. terarah kepada pemimpin-pemimpin, terlebih khusus di rumah tangga sang suami. Dia harus berusaha menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dengan sanadnya sampai kepada Ali radhiyallahu taala anhu, kata Ali radhiyallahu taala anhu, adibuhum wa allimuhum, wahai kaum lelaki, wahai calon suami, dan wahai para suami, ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, Anda harus punya kesiapan untuk mendidik dan juga untuk mengajarkan kepada mereka jalan-jalan keselamatan dan kebaikan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan, i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asiyallahi wa'muru ahlikum bizikri yunjikumullahu minan nari. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Lakukanlah oleh kalian, wahai segenap orang yang beriman, wahai sang suami, lakukan ketaatan kepada Allah, jagalah, lindungilah diri-diri kalian dari berbuat maksiat kepada Allah, dan perintahkan keluarga kalian untuk banyak mengingat Allah agar dia terselamatkan dari neraka. Kata Abdullah ibnu Abbas, sekali lagi terarah kepada seorang suami. Punya mental untuk mau melakukan perbaikan di tengah jalan. Kenapa? Karena apa yang Anda harapkan, wanita yang soleh, barakallahu fikum, wanita yang berberkah hidupnya untuk dunia dan akhirat, itu adalah sebuah natijah, buah yang engkau petik dari hasil usaha-usaha engkau sendiri. Termasuk usaha yang engkau miliki di dalam barakallahu fikum mewujudkan harapan, idaman untuk dunia dan akhirat di saat keberlangsungan perjalanan hidup dalam bahtera rumah tangga. Engkau harus memperlihatkan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, pengajaran, dan sekaligus menjadi suri tauladan barakallahu fikum. Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Pertama, kalian wahai kaum lelaki, suami, bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan wasiatkan keluarga kalian juga agar bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa mendidik? Bagaimana kita akan bisa membimbing, mengajarkan? Sementara kita orang malas dalam belajar ilmu. Padahal kepemimpinan itu ada di pundak kita. Kedua, kita sebagai pemimpin akhlak dan adabnya jelek. Bagaimana mungkin kita akan memerintahkan kepada akhlak dan adab yang baik? Kita sebagai pemimpin lemah tingkat takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah engkau untuk memerintahkan kepada istri dan anakmu agar dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Tentu semuanya itu akan lemah. Berarti gugur. Engkaulah yang menggugurkan diri engkau dari tugas besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya mengajak bukan berarti saya adalah orang yang telah baik akhlak dan adabnya di hadapan keluarga. Tapi kita sama-sama membimbing, mengarahkan, memperbaiki diri kita sendiri. Siapa yang tidak ingin berberkah hidupnya, dia bersama istri dan bersama anak-anaknya. Dia harus memegang wasiat Allah Azza wa Jalla ini. Kata Imam Mujahid rahimahullah, bertakwalah kalian wahai pemimpin di rumah tangga, suami. Pertama kali terkena. Dan wasiatkanlah kepada keluarga-keluarga kalian agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, engkau memerintahkan mereka bita'atillah. Mampukah seorang suami untuk menyuruh istri dan anaknya ta'at kepada Allah? Sementara dia barakallahu fikum diajak kepada ketaatan oleh istri, berat rasanya. Pokoknya kehidupannya kepingin santai. Dunia sudah dikeruk banyak tabungan, barakallahu fikum. Setelah itu hidupnya ingin santai. Padahal hidup ini berjuang dan hidup ini pengorbanan. Setelah itu dia berharap ganjaran, harapan istrinya jadi ini, jadi itu. Ya akhi, besarnya nilai yang kau harapkan dari Allah itu tergantung dari besar pengorbanan yang kau berikan. Besarnya barakallahu fikum cita-cita engkau di hadapan Allah itu tergantung dari besar pengorbanan engkau di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita belajar sekarang. Saya nukilkan ucapan-ucapan ulama tafsir mulai dari mufassir sahabah agar kita mencoba untuk melakukan pembenahan kembali. Kita ingin keluarga kita ini diberkahi oleh Allah hidupnya. Anak-anak kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat kita mengatakan barakallahu fikum, keluarga saya telah baik, standarmu mengatakan baik itu apa? Karena anaknya sudah cingkrang celananya. Misalkan, anaknya sudah begini, sebentar. Betapa banyak dia berpenampilan seperti itu, tapi akhlak dan adabnya morat-marit. Di depan engkau dia takut, tapi di belakang. Berarti engkau belum berhasil. Standarisasi kebaikan terhadap diri dan keluarga adalah agama rahimani wa rahimakumullah. Dan agama itu untuk lahiriah kita dan juga untuk batiniah kita. Sebagaimana agama memperbaiki lahiriah, juga agama memperbaiki batiniah kita, barakallahu fikum. Faya ma'syaral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat itu memberikan makna bahwa engkau menyuruh mereka untuk ta'atillah. Engkau mencegah mereka an maksiatillah wa antakuma alaihim bi amrillah. Engkau jalankan roda atau jalankan bahtera keluarga ini, hidup berumah tangga di atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas perintah ini engkau memerintahkan mereka. Di atas perintah Allah azza wa jalla, larangan Allah, engkau melarang mereka, barakallahu fi. Berarti kita sebagai seorang suami harus benar-benar hormat terhadap aturan-aturan Allah. Seseorang yang sudah mencium baunya al-kitab wa sunnah, tidak akan meremehkan dan mengentengkan urusan dosa sekecil apapun. Apalagi kalau dia adalah seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah. Tidak akan mengentengkan urusan dosa sekecil apapun. Bagaimana dia akan mengentengkan dosa padahal dia berada dalam puncak iman yang paling tinggi dalam barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Seorang mengatakan sunni, seorang mengatakan salafi, berarti dia adalah pengikut para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau sekiranya kita yang mengaku ini banyak hal yang haram kita langgar, banyak dosa-dosa kecil yang kita anggap enteng dan anggap remeh, sementara akhlak para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kata Anas bercerita sebagai sebuah gambaran untuk menjadi neraca dan cermin di dalam hidup kita. Mengaku sebagai seorang sunni dan sunniyah, salafi dan salafiyah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar wa kunna na'udduha ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya kalian melakukan kejelekan amalan lebih kecil dari rambut. Adaqqu minasy'ar. Kalian lakukan dengan penuh. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum di saat beliau berumur 10 tahun. Beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal kehidupan sahabat Nabi di hadapan murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan itu lebih kecil dari rambut. Kalian remehkan maknanya. Kalian entengkan. Sementara kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganggapnya ini sebagai al-mubiqat, sebagai penghancur barakallahu fikum, pembinasa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pelajaran agama kita ini, wahai orang Islam, Anda jangan melihat besar kecilnya dosa yang engkau kerjakan, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Yang engkau maksiati dengan dosa kecil adalah yang engkau maksiati dengan dosa besar. Yang engkau maksiati dengan dosa besar, yang engkau maksiati dengan dosa kecil, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ini memanggil kita untuk selalu dan banyak beristighfar kepada Allah dalam hidup ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikan hidupmu ini bagaikan orang yang berenang dari satu barakallahu fikum sungai ke sungai yang lain. Engkau berenang dalam sungai maghfirah, meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian melalui sungai ta'at, ketaatan-ketaatan. Karena ketaatan itu yudhibna sayyiat. Ketaatan itu, kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, engkau berenang untuk meraih ampunan Allah. Fi nahril bala'i wal imtihan. Di dalam sungai ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau jadikan itu semua sebagai penghapus terhadap kesalahan yang kita lakukan dan kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini semua tidak akan didapatkan bagi orang yang mengentengkan dosa. Tidak didapatkan bagi orang yang meremehkan dosa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik orang yang berdosa adalah sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Terjatuh, engkau kembali bertaubat. Besoknya jatuh lagi, engkau kembali bertaubat. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang yang mengaku berjalan di atas manhajus salaf kemudian magrur, tertipu dengan akidahnya. Wis yang penting akidahnya apik ya akhi. Loh, iya. Dibacakan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan tauhid dihadap dosa-dosa kemaksiatan. Wah, dibawa dosa tauhid itu yang penting, kita tidak syirik. Ya akhi. Ini bukan jiwa orang yang benar-benar berakidah kepada Allah. Orang yang benar-benar berakidah kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan berakhlak seperti ini. Ya? Tertipu dengan kebagusan akidahnya. Barakallahu fikum. Sementara akidah itu akan menghapus kesalahan, menjadi sebuah sebab dimaafkan besar oleh Allah dari dosa-dosa ini di saat engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Sementara dengan perbuatan engkau, engkau tidak memuliakan yang sedang engkau maksiati. Engkau remehkan dosa sekecil apapun. Engkau tidak hormat kepada zat yang sedang engkau maksiati. Khawatir dengan sikap ini, barakallahu fikum, engkau dijatuhkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mari kita bersama-sama di dalam hidup sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri harus berhias dengan perhiasan jujur di dalam hidup ini, ma'asyara al-muslimin yang saya hormati. Beliau menjelaskan, dan engkau memberikan bantuan kepadanya di dalam pelaksanaan perintah Allah. Engkau bantu istri engkau, engkau bantu anak engkau. Jangan dihalangi-halangi. Ada saja alasannya. Mas, ada kajian ummahat. Waduh, capek ini itu. Wah, berbagai alasan muncul. Tapi kalau diada di tempat hiburan, apapun bagaimanapun, bes, lenyap semuanya itu. Inilah dia manusia. Cepat lupa akan kebaikan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Padahal dia bisa berbuat itu semua karena kedermawanan dan kebaikan Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Kalau diajak untuk taatillah, berbagai ragam alasan dimunculkan. Uzur-uzur diperlihatkan. Tapi kalau itu kaitannya dengan kepuasan dirinya, kepuasan jiwanya, ya Allah, tidak ada istilah barakallahu fikum sakit, pusing, pilek, tidak ada. Inilah sekali lagi tabiat manusia. Kita harus memperbaikinya, kita harus merubahnya. Barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau Imam Qatadah, apabila engkau menyaksikan keluarga engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau ingatkan dia, engkau tahan dia agar jangan, barakallahu fikum, melaksanakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran barakallahu fikum terkait dengan sebuah kesiapan dari seorang lelaki, calon suami atau sudah menjadi bapa. Ini yang harus dia perbuat di dalam hidupnya. Pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini harus kita jadikan sebagai usaha yang amanat, tanggung jawab yang paling besar di pundak kita sebagai seorang suami. Menjaga, melindungi mereka dari api neraka barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Masih ingat temanya tadi? Lupa. Apa? Kuharap engkau pendampingku dunia dan akhirat. Ingat. Sekali lagi bahwa tadi kita sudah menyinggung. Apa yang engkau harapkan itu adalah sebuah nilai. Apa yang engkau harapkan itu adalah sebuah hasil. Wahai kaum lelaki dan juga wahai kaum wanita. Engkau harus berbuat untuk sampai kepada hasil tersebut. Ustaz Abdul Rahman. Ada beliau? Mana beliau? Beliau yang menyodorkan, memberitahukan juga sambil ketawa beliau. Barakallahu fikum ketika saya bacakan judul yang disodorkan. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Demikian juga kaum wanita. Kalau dia mengharapkan ini, berarti dia mengharapkan sebuah nilai di dalam hidup. Buah yang akan dipetiknya. Dan dia harus berbuah di dalam hidup. Barakallahu fikum. Untuk sampai kepada harapannya. Seperti tadi rahimani wa rahimakumullah. Dia mencetak dirinya menjadi seorang wanita yang salihah. Wanita yang manhajnya lurus. Wanita barakallahu fikum yang akidahnya benar. Sehingga membuahkan wanita ini tidak akan meremehkan kesalahan dan dosa sekecil apapun. Karena termasuk dari buah akidah yang lurus pada diri seorang. Dia akan mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Tidak akan melakukan dosa sekecil apapun wanita tersebut. Dia akan terus berjalan dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Membentuk barakallahu fikum dirinya. Ya, membingkai dirinya. Di atas bingkai Al-Quran dan dia berjalan dengan penuh rasa takut di dalam hidup ini. Sekarang kan tidak. Karena suaminya yang ngajarnya, wah, kepingin ngerti dunia, kepingin kemudian kebebasan, kepingin-kepingin, ya wanitanya saya yakin akan lebih dari suaminya. Ini wanita, barakallahu fikum. Iya? Tapi kalau sang suami itu saleh benar, dan wanita ini memang benar-benar menginginkan kesolehan di dalam hidupnya, insya Allah, apa yang dia harapkan itu bisa terwujud barakallahu fikum di dunia ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wanita juga harus memiliki standar agama di dalam mencari barakallahu fikum pendamping hidupnya. Kalau dia mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan. Demikian juga sang wanita harus punya kesiapan mental. Karena suaminya itu adalah manusia sepertinya. Lalu kemudian dengan itu semua dia mengharapkan buah yang tadi. Suaminya bukan malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menemani hidupnya. Dia juga banyak aibnya. Dia juga barakallahu fikum banyak kekurangan-kekurangannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Harapan dari laki-laki dan wanita ini sesungguhnya akan bertemu barakallahu fikum dalam satu hasil. Kalau satu lelaki dan wanita itu mau mempelajari dan menggali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lelaki dan wanita tersebut mau mengamalkan apa yang dia telah pelajari dan ketahui dari ilmu. Dia berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga di saat dia sebelum membangun bahtera rumah tangga, dia sudah ada ilmunya dan dia sudah mengamalkannya. Di saat barakallahu fikum mengarungi bahtera rumah tangga, juga dituntut yang sama. Dia berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Disinilah pertemuan untuk memetik hasil dari kedua ini. Ya, untuk memetik harapan dan mendapatkan harapannya dan cita-citanya di dalam hidup di dunia ini. Dia berilmu dan dia mengamalkan barakallahu fikum ilmunya. Termasuk dari sederetan ilmu yang dia harus kedepankan, laki-laki dan wanita ini adalah ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun kepribadian para sahabat dan sahabiyat melalui ilmu akidah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu tauhid yang menjadi dasar dari semua dasar-dasar hidup. Anda mengatakan ini dasar ya akhi. Ya. Tetapi dasar-dasar ini adalah akidah dan tauhid. Oleh karena itu intisari seluruh dakwah para nabi adalah yang ini dia. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi carut marutnya kehidupan kaum jahiliyah, pesan dari Allah mulai dari sini pembentukan hidup mereka kembali. Setelah hancur dalam kubangan kesyirikan, lebur dalam berbagai macam khurafat dan takhayulat, Rasulullah datang untuk memondasi kembali hidup yang hancur ini melalui akidah dan tauhid. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Saya ingin mengambil sebuah contoh. Keberhasilan barakallahu fikum pembentukan di atas akidah yang kokoh dan kuat. Apa yang dialami? Apa yang dilakukan pertama kali oleh Abul Muwahhidin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap sang wanita lemah, Hajar, dan juga terhadap sang putra Ismail. Di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya Ismail masih menyusu, berangkat ke tempat yang gersang, yang di belakang hari menjadi cikal bakal Baitullahil Haram. Berangkatlah tiga insan ini dari Palestina, barakallahu fikum, ke tempat dibangunnya Baitullahil Haram. Gersang hidup. Panas. Di saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan sang wanita lemah bersama barakallahu fikum sang bayi. Wanita itu memanggil, "Ya Ibrahim." Ibrahim berjalan. Dipanggil, tidak menoleh. Lalu kemudian sang wanita yang lemah, butuh penjagaan, butuh perlindungan, butuh khidmat dari sang suami, barakallahu fik, dia bertanya, "Allahu amiruka bidzalik? Allahkah yang memerintahkan engkau untuk demikian?" Baru Nabi Ibrahim balikkan wajahnya, mengatakan, "Iya, berangkat." Dengarkan hasil pembentukan barakallahu fikum akidah. Apa kata wanita yang lemah itu? "Idzan, kalau Allah yang memerintahkan engkau, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, wahai Ibrahim, maka dia, Allah, tidak akan menyia-nyiakan kami, barakallahu fikum." Dari mana keyakinan seperti ini muncul? Dalam kondisi seperti itu, tantangan hidup yang akan dialami. Barakallahu fikum. Sekali lagi, dari hasil pendidikan akidah, wanita dicetak bagaikan gunung yang kokoh untuk siap menghadapi badai, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Baca perjalanan wanita-wanita di awal Islam, kalah kita sekarang ini. Kita kaum lelaki loh, kalah. Dengan perjuangan dan pengorbanan mereka, ketabahan dan kesabaran mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terbentuk dengan akidah yang kokoh. Keberanian keluarga Ammar bin Yasir untuk menerima resiko iman di hadapan Bapak Barakat sang tuan, antara suami dan istri siap untuk menghadapi, barakallahu fikum. Dari mana? Di saat tertancap ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sanubari, keimanan yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita wujudkan, apalagi di masa sekarang ini. Ajakan seruan menuju kebengkokan hidup betapa mengerikan dan menakutkan. Di saat kita mencoba sebagai seorang bapak memindahkan anak kita, istri kita ke tempat lingkungan yang baik, ternyata alat-alat itu yang masuk ke rumah kita menjebol, barakallahu fikum, pintu kita, rumah kita, untuk merusak istri dan anak-anak kita. Kita harus, barakallahu fikum, kembali belajar akidah dan tauhid untuk membangun, barakallahu fikum, hidup kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Membangunnya di atas bangunan yang kokoh. Ya akhi, ana sudah hafal tauhid itu ada tiga, bahkan matan usulu thalafah, saya sudah menghafalnya. Bukan itu yang dimaksud belajar tauhid. Tetapi adalah engkau buktikan buah itu dalam amaliyah batiniyah kita. Kita gantungkan hidup ini kepada siapa? Kita berbanyak berharap di dalam hidup ini ke siapa? Di saat kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian-ujian besar, kemana kita mengembalikannya? Akidah akan meluruskan amalan sekerat, perbuatan sekerat daging itu yang akan memperbaiki organ-organ tubuh kita. Ternyata ilmu akidah sebagaimana engkau belajar ilmu tentang cara berwudu, engkau dituntut untuk mengamalkannya. Demikian juga kaitannya dengan ilmu akidah. Engkau dituntut untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah yang akan mempertemukan kita untuk bisa lelaki dan wanita bisa memetik harapannya. Dan saya rangkum apa keinginan dan kemauan serta usaha ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, Allah akan jadikan dia faqih dalam agamanya. Allah yang memberikan bantuan untuk dia belajar, Allah yang memberikan bantuan untuk dia mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ini adalah sebagai pertanda Anda wahai lelaki baik, dan Anda wahai wanita baik, salih dan salihah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu berharap kepada Allah Azza wa Jalla apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri, berjalan hidup bersama keluarga dan anak-anak, dan juga barakallahu fikum berguna buat ikhwani, dan juga barakallahu fikum dalam menjalankan roda hidup rumah tangga bersama istri dan anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum atas titipan pertanyaan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya tidak bisa menjawabnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah saya diberikan udzur oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Saya mohon maaf kalau pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Ya, dan barakallahu fikum, pertanyaan ini saya minta restu untuk saya bawa sebagai oleh-oleh dari ikhwan-ikhwan saya di Bekasi. Barakallahu fikum. Dan setelah saya memberikan oleh-oleh apa yang saya bisa, pertanyaannya saya jadikan oleh-oleh pulang. Ya, saya minta restunya. Barakallahu fikum. Nanti saya baca. Ya, mungkin ada faedah besar dari pertanyaan yang dilontarkan. Dan saya mohon jangan diambil kartunya. Jangan diambil kertasnya. Biar saya bawa. Dan kalau mau bertanya kepada ustaz lain dengan kertas yang lain. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.